yerinde. Birisi bu çörpüler gözler dikilir hamısı beğendik. Bu pulza dişi biz diktir. Ama bu çörpünü dikirsiniz. Kırağında zaman üstün normal yol düzeldin. Bir ikincisi bu Atatürk prospekti. Canan prezidentimizin evinin karşısıyla ceden yol. Orada bir tane düz kaç çeçilinde yama var. Takka tak her gün düşürüyor. Ondan alava bu çörpünün diğer bu Ramstor taraf kırağında düşendi. Haş elleme artık derecede. Güzel dikildi ama bunu kırağlarında zamanı için kesmeye bir normal yol düzeldin.
Çok minnettarık size sualınıza göre. Sağ olun. Ruslan Bey'in sualına vakıf ettiğin.
Ruslan Bey çok doğru qeyd eləyir. Bilirsiniz bizim özümüzün de ne kadar ağır olsa da o kənarında piyadalar üçün keçidlər zatlar. Bu yaxında həmən o Ayna Sultanova deyək də dairəsi belə xalq arasında belə gedir. O yolu qutarandan sonra neçə vaxt bağlı idi o yol. Sirşab suları, yəni Azər su gəldi ki mən buradan kanalizasiya keçirtməliyəm. Onun dalıca su xətti. Orada qəza vəziyyətinə düşdü. Bəlkə uzun müddətdə bağlı idi. O hissə dahi bağlanmışdı. Ona görə də həm deməli Azadlıq Ziya Bünyatov o yol qovşağının tikintisinin problemlərlə yəni rastlaşması həmən Ayna Sultanovada da problemlər yaradı. Çünki hərəkət demək olar ki əksər hərəkətin 80% həmən o Atatürk Ziya Bünyatovda yerləşən yol qovşağından hərəkət etməli olur. Bu səbəbdən də orada hətta sıxlığı da əmələ gəlir, hərəkətin sıxlığı da əmələ gəlir ki bunu da nizamın bu eyni zamanda da həmən orada o kanalizasiya xəttinin dəyişilməsi ilə əlaqəli məsələlər də var idi orada. İndi həll olubdur artıq. Belə hesab edirəm ki yaxın vaxtlarda tam orada piyadalar üçün biz Ziya Bünyatov 36'da gözəl bir yerüstü keçid inşa eləmişik. Ola bilər ki bugün sabah qurtarmalıdır tam yəni hərəkət edən pleşənlərdən. Ondan əlavə deməli o İçəridə hərəkət edənlərə nəzarət eləmək üçün monitorlar, zatlar, aşağıdan idarə olunmaq üçün bir sahə ayrılmışdı. Bir gözəl bir yaraşıqlı bir piyada keçidi. İstifadə piyadaların istifadəsi üçün verilir də düzdür. Bu problem var ki, əksər hallarda bizdə piyadalar çətinlik yaranır. Mən hesab edirəm, bu da vaxt olduqca həll olunan məsələlərdir, olmayacaq.
Minnətdaram sizə Vaqif Hacıyevin, Azər Yol Servisinin deməli sədr mavini Vaqif Hacıyevdir. Amir bəy, siz zəhmət olmasa telefonda gözləyin, çünki bizim çoxlu SMS-imiz var 057441017-yə. Biz səhərdən onları səsləndirə bilməmişik. Və onların əksəriyyəti Zöhrə bəy, təbii ki, Vaqif müəllimədir, çünki məmurlar nadir hallarda elə düşürlər, amma Vaqif müəllimə təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəlib və suallarımızı belə canlı-canlı cavablandırır. Mən sizə bir SMS-ləri oxuyum Vaqif müəllim, amma xahiş edirəm qısaca. Deməli, 81-87 abunəsindən gəlir. Niyə görə bütün yol və körpüləri akkord tikir?
Əvvələn, biraz səhvi var. Akkord da işləyir. Akkordun maşınlarının embleması zadı çoxdur, vırır. Azər körpü tikir, körpü bina tikinti tikir, sonra Gəncə körpü tikinti tikir.
Azvirt tikir.
Bəli, Azvirt. Azvirt tikir. Bu bilirsiniz biz indi hal-hazırda öz firmalarımızda əmələ gəlir belə deyək tikinti.
Neçə faizini akkord tikir? İnfrastruktur layihələrini.
Bakıda bir dənə o Ramstor dairəsini tikir. Quba yolunda işləyir. Hal-hazırda Xırdalan dairəsi. Faizin vallahi hesablamamışıq. Biz heç belə fikirləşməmişik. Kimsə bu baxır.
Bağlı layihələri akkord həyata keçirir nədənsə.
Amma biz bu məsələyə çox dayana bilmərik. Çünki akkordun mövqeyi yoxdur burada. Vaqif müəllim, bəs Gəncədə nə vaxt körpülər salınacaq? 17-17 abunəsindən gəlir.
Gəncə şəhərini nəzərdə tutursa, bilirsiniz biz çox haqlıdır vətəndaş. Biz gözləyirik ki, haçan aləm qaçışır bir-birinə sonra eləyirik. Bakı şəhərində də belə oldu. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var, vəsaitdən asılıdır. Yəni bu sıxlıq, tıxaclar əmələ gələndən sonra başladıq. Elə o sıxlıqla, tıxazla da tikintini bir təhərlə axır bəzilərini vurmuşum başa, bəziləri qalıbdır. Belədir, göz qabağındadır, bunu heç gizlədmək də düzgün deyil. Gəncə şəhərində hal-hazırda eləncik bir sıxlıq, hərəkət sıxlığı müşahidə olunmur. Gəncə şəhərində biz indi başqa bir fikirləşmişik, Gəncə əhatə yolu var. Gəncə dairəvi, yəni o əvvəl də var idi, 70-ci illərdə tikilmişdi, artıq yenidən qurulma ehtiyacı var, orada körpülər də, yol ötürücülər də, hamısı o kompleksdə. Yəni o tikiləndən sonra hal-hazırda bu da Gəncə tutaq Bakıdan və yaxud bu Qazax, Tavuz, Gürcüstan istiqamətində gedən nəqliyyatın əksəriyyəti Gəncənin içəri şəhərdən gedir, şəhərin alt tərəfindəki şəhər kənarı yoldan gedir. Ancaq o yol tam hazır olandan sonra məmnuniyyətlə bütün nəqliyyat sürücülər oradan istifadə edəcək, çünki o sürətli olacaq, həm də təhlükəsiz olacaq. Bu da Gəncə şəhərinin içərisində nəqliyyat sıxlığının azalmasına gətirib çıxardacaq, ekoloji təmizliyə və bunun arxasında təhlükəsiz piyadaların təhlükəsiz hərəkəti.
Bizim bir daimi dinləyicimiz var, SMS dərəsimizasından yazır bizə və yazıb, elə sizin dediyinizin sözünə qüvvət, dəli küləhli sabahınız xeyir, Bakı yollarında yol qaydalarına əməl eləmək əvəzinə əsəb savaşları gedir. Yəqin ki, buna münasibət bildirə bilərsiniz qısaca. Yəni, nə vaxt qutaracaq bu yolların tikintisi, bilirsiniz, hamısı?
Nəqliyyat inkişaf eləyir, avtomobil nəqliyyatı. Yol da inkişaf eləməlidir. Bu, belə bir hal olmayacaq ki, hamısını tikib qoyaq, qutaraq, sonra başlayaq istirahat edin.
Və çox hissəsini nə vaxt ki, qutaracaqsınız?
Bu, bilirsiniz, xanım, görürsünüz, vəsaitlərlə bağlı.
Pul yoxdur mu?
Vəsait çox xərclənir, çox xərclənir, az xərclənir. Bu işlərin hamısı vəsaitləndir.
Yəqin bu məsələyə yəni, qayıdarıq.
Bu məsələyə qayıtmaq lazımdır. Bu,
neft ucuzlaşır.
Yəni ki, gələcək proqramlar var. Bakının inkişafı barədə, Bakı dairəvi yollar tikilməlidir. Moskvanın 4-cü dairəvi yolu tikilir. Biz ancaq birin hələ başa çatdıra bilmirik. Orada problemlər əmələ gəlir. Belə-belə olmaz. Buna hamı nəzarət birbaşa cənab prezident nəzarət edir. O maraqlanır ki, nöç diyandır, nədən ötürür, nədir səbəbi. Yəni onun böyük müsbət köməklikləri də olur bizə ki, iş tez geçsin, yəni bu nəqliyyat sıxlığı aradan qaldırılsın. Ancaq elə problemlər var ki, gərək hamısı vəsaitlə, kommunikasiyaların köçürülməsi gərək əlavə vəsait dövlət qərarı qəbul edəsin.
Aydındır. Amir bəy bayaqdan telefonda gözləyir. Amir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Mənim sualım Vaqif Məlmədi. Mən özüm Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Yəni hər gün Bakı Sumqayıt gedib gəlirəm. O Xızalan dairəsində tikilən körpü haqqında demək istəyirəm. O Vaqif Məlmədi deyir ki, 23 milyon aeroport yoluna sərmayə qoyulub da. Heç olmuyor oradan 10 min manatsa ayrım o Bakı Sumqayıt gedən yolda Xızalan dairəsində tikilən o körpünün böyründən bir asfalt çəksələr, zamanat orada tıxac yaratmaz. Tez keçib gələr. Bir dənə xahiş edirəm ki, Vaqif müəllimdən ona bir əncam çəksinlər ki, biz də rahat gedib gələr. Aha. Bizim maşınların pedagoglarda hamısı dağılıb gedir, əldən tıxac.
Aha, minnətdarıqsın.
Yəni, belə bir onu xahiş edirəm Vaqif müəllimdən, bir gün onun üstündə işləsin ki, biz rahat gedib gələ bilək o yolu.
Aha, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Buyurun, Vaqif müəllim.
Amir bəy, haqlıdır. Bizim bu da ən ağır, yəni sıxlıq yaradan nöqtələrdən biri Xırdalan dairəsidir, Masazır dairəsidir, bir də 16-cı kilometr Bakı Rusiya Vaz dairəsidir. İçində də tikinti gedir hal-hazırda. Yəni, o da olduqca, ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkündür. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsək gündüz, bilmirəm, fikir vermiş, orada o, sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır. Mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu, çalışırıq, bir də nəzərə alarıq, ki, orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun, bir dəfəlik rahatlansın. Orada kommunikasiyan böyük diametrli su boruları və çirkab suları axıdılan kanalizasiyalardan üzləşdik. Özə bilirsiniz, layihə olanda bu kanalizasiyaları heç kim demir. Biz resmi yazırıq ki, desinler.
Kim demelidir?
Azersu demelidir. Azersu'nun özünün, o elə qeç var, Azersu'nun mülkiyyətində deyil o, həmən borularda.
Dövlət neft şirkətinin borusu.
Cürbəcür işləyir mexanizmi dağıdır.
Kimin, məsələn, sizin bu koordinasiyada sizin üçün, belə deyək, sonradan baş ağrısı yaradır? Hansı hökumət qurumları?
Əsasən, yeraltı kommunikasiya sahibləri. Bunlara aiddir çirkab sular, su, suda belə deyil ki, kəsilsiz, suda insanlara vacib mə, yoldan da
yəni Azersu.
Azersu var, elektrik şəbəkəsi var, aha, rabitə var, qaz var.
Sonra sürprizlər çıxır.
Olduğu zaman belə maraqlı sürprizlər.
O məşhur bir ləhcə var ki, asfaltı çəkək, sonra kanalizasiyanı sökərik, sonra təzdən asfalt çəkərik.
Bizim KVN uşaqlar.
Bəli, səhər biz onun dinləyicimiz də yazmışdı. Zöhrüb bəy, qısaca əlavə edeyim, siz həmişə efirdə olursunuz.
Məncə əsas problem odur ki, burada bir pis idarə etmə var. Yəni, layihələndirmə ilə bağlı ciddi problemlər var. Layihələrin uzanmasının əsas səbəbi də odur ki, layihələndirmə işi yəni aşağı səviyyədədir. Nədənsə kimlərsə harasa tələsir və istəyirlər ki, bu günləri elə bil ki, Bakıya baxanda, Bakının ətrafına baxanda sanki Bakı müharibədən çıxıb. Yəni, hər tərəfdə tikinti gedir, hər tərəfdə yol çəkilir, hər tərəfdə körpü çəkilir və çox təəssüf ki, Bakı şəhərinin içərisində və kənarında heç olmasa bir 5 kilometr, 10 kilometr rahat yol yoxdur. Tutaq ki, bu günləri biz aeroporta getmək istəyiriksə, tutaq ki, o Höfsana çatmamış oradan bir yol gedir aeroporta, bu yaxşı vəziyyətdədir. Ancaq bu zığa çatana qədər 2 ildə orada iş gedir və 100 dənə də problem var, hiss olunur ki, tamamlanması da hələ bir müddət çəkəcək. O cümlədən tutaq ki, və aeroporta ikinci bir yol çəkilir, o cümlədən Sumqayıta yol çəkilir. Hər iki yol Azərbaycanın indiki vəziyyətində istifadəyə kifayət qədər yararlı idi və onun hələ hər iki yolda elə yaxın dövrlərdə təmirdən çıxmışdı. Onların məncə istifadəsini hələ də davam etdirmək olardı. Nə vaxtsa bu yolları da yenidən qurmaq olardı. İndi təsəvvür edin ki, aeroporta bir yol çəkilib, bir yol çəkilir. Eyni zamanda orada nəqliyyatın sıxlığına səbəb olacaq olan bu yarmarka var, o da köçürülür.
İndi, yəni yük azalır hətta.
Bəli, indi belə bir mənim sualım yaranır ki, həmin o 12 cərgə bir tərəfdə, 4 cərgədə bir tərəfdə bu yollarla bu yarmarka köçürüləndən sonra kimlər geyib gələcək? Təbii ki, ola bilsin ki, 10 ildən sonra bu aktual olacaq, bu 10 ildən sonra bu yol bizə lazım olsun. Amma məncə bu günləri Azərbaycan bu gün qarşısında duran problemləri həll eləməlidir və tutaq ki, hər yerdə tikinti aparmaq, başqa neft ölkələri də var, başqa Gürcüstan var, tutaq ki, neft ölkəsi kimi Qazaxıstan var. Amma bilirsiniz, hiss olunur ki, bizdə bu işlərin çox pis idarə etməsi var. Çox pis idarə olunur. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir və böyük pullar xərclənir, amma layihələr uzanır, çoxlu problemlər yaranır. Bakı tozun torpağın içində insanlar 2 kilometr yol yoxdur ki, rahat maşın sürəsin. Aha.
Vaqif bəy, qısaca bu məsələ münasibət bildirin ki, ictimai təşkilatlar, siz dinləyicilərimizin də iradlarını eşitdiniz. Belə iradlar olanda cəmiyyətdən sizin idarə, sizin Nəqliyyat Nazirliyi bunları nəzərə alır mı? Konkret nəyi nəzərə alıb, nəyi dəyişmişsiniz?
Mən belə hesab edirəm ki, biz, yəni nəqliyyat sistemini tənzimləyən bir qurum kimi, yəni öz başına elə-belə xoşumuza gəlir burada körpü dikək, bu yolu enlədək, oradan yeni yol açaq, söküntülərlə siz təsəvvür edirsiniz ki, o Nobel prospektində biz 100-dən artıq insanın rahatlığını pozduq. Rahatlığını. Yəni bu, biz o qədər bunu ki, yəni bu insanlara qənim kəsilmişik. Bu yol gec-tez olmalıydı. Bu açılmalıdır. İnkişaf gedir, yolsuz heç bir inkişaf. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bütün avtomobil yaranandan Azərbaycanda 400 bin maşın varsa artıq bunu düzdür yol polisi baş idarəsi daha dəqiq deyər. Artıq 2 dəfədən artıq bu qısa müddətdə 2003-cü ildən bu tərəfə 2 dəfə avtomobil artıb. Bu avtomobili yol olmalıdır ki, tıxacaq. İndi bizim yadımızdan çıxıb 2006-cı ildən qabaq ki, tıxaclar artıq biraz yadımızdan çıxıbdı. Ona görə həm də o qədər də hələ bütün sistemi işə düşməyibdi. Karl Marx, Xalqlar Dostluğu, Xırdalan Dairəsi, bunlar hamısı tam istifadəyə veriləndən sonra 2006-cı ilin fevral ayında qol çəkilib sərəncama. Bu bütün hadisə hələ
3 il keçib.
3-cü il hələ tamam olacaq. İndi bu qədər iş görülüb və görüləcəkdi. Baxmayaraq ki, narahatçılıq, biz də həmən yolda narahatçılıqlarla üzləşirik. Özümüz də həmən
sıxlığa düşürük. Vaqif əm, deyəndə, ictimaiyyət deyəndə nəzərə alırmı bunu hökumət?
Sözsüz
nəzərə alır.
Hesab eləm, ictimaiyyət xalqdır. Xalq da, hökumət də xalqınkidir. Bu necə ola bilər nəzərə almasın? Mən
minnətdaram. İbiş müəllim telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, eşidirik. Siz sualınızı verin, amma qısa. Yoxdur, telefon xəttimiz kəsib. İbiş müəllimi çox gözlətdik deyəsən. Amma siz ismarıcıları oxuyaq. Erudit imzalı dinləyicimiz yazır, bizim daimi dinləyicimiz. Salam, mən sizin tikinti və abadlıq işlərinizi alqışlayıram, amma bəzi tikintilərinizi keyfiyyətsiz tikirsiniz. Məsələn, 20 yanvar dairəsində olan körpü 3 yerdən çat verib. Doğrudanmı belədir?
Bilirsiniz, bu problem bir dəfə də qalxdı, bu səs-küy düşdü. Orada səhv nədə olubdu? Orada temperatur şov olmalıdır. O şov gərək o üzləmə daşları, o şovları üstün örtməyidi. Çünki o şovların hərəkət var orada. 6-13 santimetr məsafədə hərəkət olur. Havanın temperaturundan, yəni yayın temperaturunda, qışın. Bir belə bir hal Ayna Sultanovada o rezin...
kanalizasiya quraşdırmamışlar.
Yox, kanalizasiya.
Amma sular axırdı, hə?
Sular da, heç bir orada problem, elə bir problem yoxdur. Ola bilər o harasındansa artıq o navalsa deyək də, həmən o qırılıb, ya sınıb, ona görə axıb.
Vaqın, mən bir şey deyim. Məsələn, Qərbdə belə bir təcrübə var, konkret Amerika təcrübəsində ki, Nəqliyyat Nazirliyi yolların keyfiyyətinə nəzarət eləyir. Yəni, nə mənada? Məsələn, bir neçə dəfə olub ki, mən mətbuatdan oxudum, olub ki, tutaq ki, layihəni icra edən şirkət səhv eləyib. İndi səhv olur da, iş vaxtı səhv olur. Amma məsələ burasında ki, onun pulunu verməyiblər. İndi siz necə tənzimləyirsiniz bu məsələləri?
Azər körpü məsələn, bu 20 yanvar körpüsünün tikəndə burada tutaq ki, səhvlər buraq. Buna görə onu hökumət məhkəməyə verməyə hazırlaşırmı? Hansısa bir təzminat alsın? O Azər körpü buradan kifayət qədər vəsait qazanıb. Ya bunu öz hesabına təmir eləsin?
Öz hesabına təmir eləyir. Bundan əlavə deməli, zəmanət saxlanılır bir il ərzində. Bütün işlər də onların özlərinə görülür. İkinci bizim elə bir üsulumuz var ki, onlara eləməlidirlər. Çünki iş vermərik. İş verilməz onlara. Çünki onlar bir keyfiyyətsiz iş görən kimi qələmə verirlər. Nəinki Azərbaycanda, heç xaricdə də iş götürmək. Ona görə də həmən bu firmalar öz səhvlərini düzəltməyə ciddi yanaşırlar. Və bu, mən belə isə verirəm ki, belə də olacaq. Onların, bilirsiniz, bu körpülər onlar üçün də yeni körpülər sayılır. Biz körpü tikmişdik çayın üstündə. Məsəl üçün, onun öz problemləri var. Çayların üstündə, kürün üstündə tikmişdik, Azər körpünün kürün üstündə tikdiyi körpülər var, indi də işləyir. Ancaq şəhər içində bu darısqal, bu əsas, bu məsələlər də budur ki, olduqca sıx bir yerdə bu körpünü tikmək, mexanizmi işlətmək, hərəkəti təmin eləmək, nə bilim, kommunikasiyaları yerləşdirmək o arada, bizim də kommunikasiya xaos vəziyyətində.
Aydındır. Bax, mən qorxuram bu suala vaxtımız çatmaz, çünki verilişimiz bitməyən 6 dəqiqə var. Neft ucuzlaşır, hətta Amerikanın, Birləşmiş Ştatların deməli, enerji nazirliyinin eksperti bugün belə bir proqnoz verir ki, 25 dollara düşəcək. Azərbaycanın əsas ixrac potensialı büdcədən vəsaitin neftin hesabına formalaşır. Hansı layihələri ilk növbədə təxirə salacaqsınız? Yəni, nəzərdə tutmuşsunuz, pul qutarsa, əvvəlcə nəyi təxirə salacaqsınız?
İlk növbədə yarımçıq obyektləri bax. Əzbəyev dairəsi tamamlanmalıdır. Tamamlanmalısa, o nəqliyyat sistemini orada təmin eləmək olmayacaq.
Qabağa
orada asma körpü də var. Hansı ki, Əzbəyev ikinci növbədə yeni körpülərin və yaxud yeni yolların başlanması artıq bu seçim qarşısında olacaq. Harada hərəkət şiddətliyi çoxdur, avtomobillər çox istifadə edir o yoldan, o yolların tikintisi nəzərdə tutulacaq. Yəni bu da məsləhətləşmələrlə, fikirləşmələrlə qərar qəbul olunacaq. Bilirsiniz, bu körpülərin tikintisi də bizdə ilk, bunların ilk körpüləri idi. Tikdik bunu, örgəndik. Artıq bizim təcrübəmiz də var. Bu iki ilin içində biz həm kadr, həm təcrübə, bunların hamısı da şərtdir. Nə olsun firmadır, pul alır. Bu adi bir gərək fəhlənin də təcrübəsi olsun. Geyim iş mədəniyyəti olsun. Bu artıq fikir verirsiniz ki, bunlar yavaş-yavaş əmələ gəlir, bunlar çıxır meydana.
Zöhrəb bəy, nəsə demək istəyirsiniz mə?
Mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə yarımçıq layihələr tamamlanmalıdır. Bu çox vacibdir. Əzbəyev dairəsidir, Ramstor dairəsidir, Azadlıq prospektindən Ziya Bünyadovun kəsişməsidir. Yəni bu layihələr tamamlanmalıdır. Eyni zamanda həmin körpülərdə, körpülərin yan yörəsində bu piyadaların keçməsi üçün bu kommunikasiyalar, bu düz keçidlər və s. bunlar həyata keçirilməlidir. Yəni əsas diqqət buna yetirilməlidir. Əgər vəsait qalarsa, onda başqa layihələr var.
Baxın, belə bir evimiz...
Eyni ilə biz də belə fikirləşirik, yəqin ki, belə də olacaq.
Aha, deməli, planlar var idi ki, şəkilləri də dərc olunmuşdu ki, məsəl üçün, böyük körpülər tikilməli idi. İndi, deməli, nəqli 3 mərtəbəli muzey, 35 mərtəbəli dövlət neft şirkətinin deməli, binası tikilməli idi. Nəhəng layihələr var idi ki, şəkilləri bütün internetdə gəzirdi. O layihələri təxirə salacaqsınız mı, yoxsa nəyi təxirə salacaqsınız?
Əvvələn bu neft iqtisadçılar yəqin ki fikirləşib iqtisadiyyatlə məşğul olan bizim qurumlar yəqin belə eləyəcək ki həmən neftin ucuzlaşması bir o qədər də təsir eləməyəcək bu iqtisadiyyanın inkişaf tempinə. Mən belə hesab eləm, çünki orada gecə gündüz bu məsələ artıq gündəmdədir. İndi əgər olacaqsa bunu sözsüz biz yani Azərbaycanlarda bu qara gün məsələsi var. Qara gün üçün də yəqin ki elə eləyəcək ki addımlarımızı atanda artıq pis vəziyyət.
Qara gün deyəndə dövlət neft fondunu həmişə nəzərdə tutulur.
Sözsüz ki yəqin dövlətin neft fondu da var. Oradan da istifadə olacaq. Şükür Allah, biz Gürcüstanla müqayisədə bizim olduqca böyük imkanlarımız var. Bizim
Və Transparency International'ın deməli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sıralamasında Azərbaycan axırdaydı korrupsiya elementinə görə. Deyərdiniz, sizin həyata keçirdiyiniz layihələrdə korrupsiya var mı?
Korrupsiya axırda idi, yəni yaxşı mənada axırda idi də, yəni
pis mənada. Çox təəssüf.
Yox, təəssüf ki, aşağıdan axırdaydı.
Bəli, bəli. O deməli birinci yerdə gedənlər, biz axırıncı idiqsa deməli, bilirsiniz bu
korrupsiya var mı?
Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bunun nə mənada sual verilir. Korrupsiya var ya yoxdur? Bunu necə müəyyən eləyir? Kim müəyyən eləyir? Nə tər müəyyən eləyir? Mən
yaxşı, sizin mən onda sualı belə qoyum.
Sözsüz ki, müəyyənləşdirir.
Sualı belə qoyum. Məsələn, bizdə korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət qurumları var da. Heç o komissiyada mı? Məsələn, olubmu ki, sizin məmurlardan kimisə vermisiniz ki, şikayətə bu adam yol tikintisində külli miqdarda pul yedi, getsin?
Onun cəzasını özümüz veririz.
Özünüz veririz. Məhkəməyə yox, özünüz veririz.
Yəni, biz ələnsik, o iş ki, dağıntıya necə şey, bir dəfə bir qəzetlərdə də getdi belə bir şey, bizi hesablama palatası yoxlamışdı, orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmaz. Bəli. Əvvələn 50 milyon o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Bu da ilk birinci, ancaq bu o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Bunu biz iki qəzetlər düşəndən sonra izah elədik. İkinci, həmən firma ilə müqavilə bağlanıb körpü tikilmişdi. O körpüdə o körpünün tikintisində onlar istifadə elədiyi materialları geri qaytarmış.
Aydındır. Minnətdaram. Sizə təşəkkür edirəm. Bizim studiyamıza gəldiniz. Məmur saatının qonağı oldunuz. Vaqif Hacıyev, Azər Yol Servisinin sədr müavini. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sizə minnətdarlıq edirəm. Təşəkkür edirəm. Zöhrəb İsmail, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin sədri. Dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aktiv iştirak elədiniz və mən sizdən üzr istəyirəm. Hamınızı efirə ala bilmədik. İsmacılarınızı oxuya bilmədik, amma təbii ki biz onların hamısını sonradan oxuyub müzakirə eləyəcək. Bu bir saatdan həm söhbətiniz sizinlə mən idim. Ülviyyə Əsədzadə, həmkarım Sevinç Üçünzadə isə studiyadan kənarda Şənot ayında prodüserlik edirdi və zəngləri qəbul edirdi. Minnətdaram sizə, sabah xəbərətəri efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanırıq. Sağ olun.